Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Magandang hapon po sa ating lahat. Medyo umuulan-ulan pa. Ngayon po ay unang araw ng Agosto. At ito po ang programang Go Teacher Go! Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ito po si Classmate Malu.
At kasama rin po si Classmate Ren Salas.
Ngayon nga po ay unang araw natin, kaya kami muna ang inyong makakasama.
Yay!
Yay! Ang episode po natin ngayong hapon ay may pamagat na
Appreciating the Wonders of Physics.
And speaking of physics, ipagmamalaki po natin na ang ating kasama dito ay isang physics major. Siya po ay graduate ng Applied Science. Applied Physics. No? Ayan. At yan ay nabanggitan natin. No? Hindi lang naman ngayong hapon ka lang naging resource person. No? So ngayon, hindi ka muna mag-host. Ako lang muna. Ikaw ang aking resource person ngayong hapon. At pag-uusapan natin itong tungkol sa Appreciating the Wonders of Physics. Alam mo, classmate Renz, medyo sa totoo lang, medyo hindi ako ganun ka-go sa physics. Kaya minsan din natatanong ko noon bakit ba kailangan mag-aral ng physics yun? Well, of course, alam naman natin na maliban, ano, maliban doon sa, kasi bahagi ito ng ating pinag-aaralan nung tayo ay high school pa.
Opo.
At kahit, di ba, kahit noong tayo ay nagka-college na, meron din tayong physics.
Opo, so, kahit hindi ka po physics major, ay maaring na nagkaroon ka ng physics subject.
Right. Opo. So, maliban doon, may dahilan ba kung bakit dapat tayong mag-aral ng physics?
Opo naman, of course naman po. Of course, maaaring may iba't ibang dahilan po tayo sa pag-aaral ng physics.
Mm-hmm.
Kagaya nga po ng iba, maaaring nag-aaral lang yung physics, sila ng physics dahil gusto lamang nilang pumasa dahil course requirement ito.
Mm-hmm.
Ngunit po para sa akin po, bilang isang applied physics graduate, ma-share ko lang po, no, hindi po talaga ako ganun ka-into physics that time po nung undergrad ako.
Opo. So, hindi ka ganun kagusto na kuhanin yung physics?
Opo, nung high school po ako, di ba po, maupkat. So, ilalagay mo ka nung course mo.
Mm-mm.
Parang may something lang po dun sa applied physics na nagustuhan ko yung pangalan. Kaya po, inilagay ko na po siyang option sa
UPCAT. Dahil lang siguro may kakaibang ano, may salip na physics lang, familiar ka sa physics lang, aba, ito yung may applied.
Opo,
may word na applied. Ano? May naiba.
Ayan, kaya po para sa akin po, parang simple lang po yung dahilan kung bakit applied physics yung kinuha ko at kung bakit gusto kong pag-aralan yung physics. Para po sa akin, if you want to know how and why the things around us behave the way they do, you should learn physics.
Ganun? May explica ng physics yung mga pangyayari sa ating mga buhay?
Opo, talaga pong mamaya po mababanggit po natin at maiintindihan natin kung gaano kahalaga itong physics.
Mm-hmm.
Opo, maaring magkaroon ka po ng mas maraming tanong kaysa sa sagot.
Talaga.
Pero opo, mas dadami po yung tanong mo kapag nag-aaral ka ng physics.
Mm-hmm.
Pero sigurado naman po ako na you will be fascinated and you will surely learn a lot in this quest.
Wow! Very promising naman yung mga sinasabi. Nagkakaroon na tuloy ako ng ng interest. Pero gaano ba kaimportante itong sinasabi mong pag-aaral ng physics?
Napakahalaga po. Yan, classmate Malu. Gayon na lamang po ang kahalagahan ng physics, kaya po ang pag-aaral nito ay sinusuportahan ng K-12 curriculum.
Mm-hmm.
Kung titingnan po natin kung paano binuo ang K-12 curriculum, nakasaad po sa conceptual framework niya. Ito po ang sinasabi. Organizing the curriculum around situations and problems that challenge and arouse learners' curiosity, motivates them to learn and appreciate science as relevant and useful. So yan po, hindi po alam ng mga estudyante natin yan.
Mm-hmm.
Pero ang appreciation po ng science ay nauuna yan sa pag-aaral po nito. So, hindi lamang po physics yan, ha? Ngunit buong pag-aaral.
Science.
Yan, buong science po.
So, in other words, basic na kailangan ma-appreciate muna. Opo. It's physics. Oh, yung science na sa kabuuan.
Opo. Mahalaga pong ma-appreciate yung science, pero ang pag-uusapan po natin ngayong hapon ay physics.
Ayan. So, tutok lang tayo.
Opo. Oo. Physics lang muna.
At tamang-tama naman yun dahil ikaw nga applied physics.
Opo.
Titingnan natin yan. Naabangan natin kung pagkatapos mong madiscuss sa amin, eh talagang ma-appreciate nga ng ating mga tagapakinig ang physics.
Mm-hmm.
Okay? So, adi nandiyan na tayo, ano? Ano ba yung exactly definition of physics? Parang nakalimutan ko na yata classmate. Kung, di ba nung grade nung high school tayo, mm-hmm, pagpasok mo, pinapa-define kung ano yung, diba, what is science, what is biology, gano'n. Mm-hmm. No? In the same way, sinasabi nila, what is physics?
Yeah, nagbibigay din po tayo ng definition ng physics.
Mm-mm.
Ang physics nga po, o pisika, o liknayan sa Filipino, ay isa sa mga pinaka-fundamental na scientificong disiplina. Ang definition po nito, ito ay ang study of matter, its motion and behavior through space and time, and the related entities of energy and force. So sa madaling sabi po, ito ay ang pag-aaral ng matter at energy. Wow. Eh, yung matter po, all around us yan eh.
Mm-mm.
So, sa talaga pong lahat po talaga, the whole universe, pinag-aaralan natin yan.
And it reminds me, ano, sa ating K-12 curriculum, merong strand ang matter.
Opo, meron no? po. Mm-hmm. Yan, so sa physics
sa grade 3 pa lang, meron na.
Mm-hmm.
Na-mention mga, tama?
Opo.
O nga, madalas din natin noon na na-mention na sa, yung nga, yung science ay nagsisimula sa grade 3 at isa sa pinag-aaralan ay itong matter at energy. Ano?
Opo, kasi nga po ang main goal po nitong pag-aaral natin ng physics ay upang malaman o maintindihan kung paano nagbe-behave yung universe natin.
Wow, so, gaya opo, ng paano? Anong ibig mong sabihin na paano nagbe-behave? Anong mga halimbawa?
Opo, na? Kapag sinabi po kasi nating universe, hindi lamang po yan. Kasi po minsan ang association po natin sa universe ay space.
Kalawakan.
Kalawakan lang po.
Pag sinabi mo yung salitang universe, abang unang papasok sa aming isipan ay kalawakan.
Yan. Pero hindi lamang po ang kalawakan. Ito po ay ang kabuuan.
Ang kabuuan.
So, magsisimula po yan sa mga maliliit na bagay.
Gaya ng?
Maaring, yan po yung mga elementary particles. Yung neutrons, protons, wow, andyan po yan. Pero po, makikita rin po natin yan sa kapaligiran. Yung paggalaw po ng pagbagsak ng dahon, paggalaw ng sasakyan, bakit bughaw ang kalangitan, bakit gumagalaw yung mga bagay-bagay o bakit hindi.
At ibig mong sabihin, ito ay naipapaliwanag ng physics?
Opo. True physics.
Kailangan ipatunayan mo sa amin mamaya ito.
Opo, yan.
Ilulook forward namin yung mga eksplanasyon sa mga pangyayari at kaganapang ito sa ating universe. At sabi mo nga, kung pagka-universe, eh, hindi lang naman ito ay tumutukoy sa space.
Yes
po.
No?
Mm-hmm. Ako, very interesting. Mukhang unti-unti, na-appreciate ko na yung
yan,
physics class,
opo,
my friends. Mm-hmm. So, okay. So, specifically, saan ba sa K-12 sabagay? Kasi physics eh, so specifically, saan ba ito sa K-12? Although, alam natin na yun nga, may matter kanina na-mention. Mm-hmm. Pero saan ba talaga pumapasok yan?
Kagaya po ng nabanggit nyo kanina, classmate Malu, ang science po ay nagsisimula as early as grade 3.
Mm-mm.
So simula pa lamang po sa grade 3 ay nag-aaral na mga bata ng physics. Grade 3 po, force, motion, and energy po yan.
Mm-mm.
Hanggang pagtaas po ng grade 12, nag-aaral pa rin sila ng physics. Of course po, yung pagtuturo nila sa grade 3 ay iba sa grade 12.
Right.
Nagsisimula po sila sa mga basic ideas muna.
Mm-mm.
At papunta po sila sa mga more complex ideas.
Mm-mm.
Ang maganda po sa worth mentioning po ito, ang maganda po sa K-12 curriculum natin, spiraling po yung ideas pataas sa bawat grade level.
Mm-mm.
At nag-spiral din po ito across the discipline.
Yun, yun ang dapat tandaan, ano?
Mm-hmm.
So hindi lang pa horizontal, ano?
Opo.
Kundi pa vertical nga ba?
Hindi lang po
hindi
vertical.
Hindi lang pa vertical. Tama
horizontal
ba? Horizontal.
Din
so, parang across subject areas.
Yes po, yun po.
Mm-hmm.
So, simulan na, maaari ko na pong banggitin kung paano higit na ma-appreciate ng mga estudyante at guro ang physics, no?
Siguro pwede mo nang simulan. Unang-una, pero gusto ko lang ipalaala na nung ako ay, nung hindi ngayon, nung una, talaga namang hirap na hirap ako sa physics, di ba?
Mm-hmm.
Kasi nga, siguro may kinalaman dito yung sa pamamaraan ng pagtuturo din ng guro, no?
Mm-hmm.
Tsaka kung paano niya paano yung mga practices namin sa loob ng classroom. Posibleng may kinalaman yun kung bakit hirap kami. Pero dahil nga ngayon, gusto kong, at sabi mo kanina, kailangan basically ma-appreciate muna ng mga bata ang physics. So ngayon, kung mape-persuade mo kami. Sige, pwede mo na sigurong ipaliwanag sa amin kung paano pahigit na ma-appreciate ng mga estudyante, lalo na ang physics.
Opo. Tama po kayo dun sa na ang teachers po ay malaki ang role na ginagampanan sa pagtuturo, of course, at sa pag-appreciate sa pagkatuto ng mga bata. Ayan po. Pero kailangan din po bilang ikaw, bilang estudyante, kailangan may extra effort ka din na mag-aral ng physics.
Okay.
So, paano nga po ba ma-appreciate ng mga estudyante ang physics? Unang-una na nga po ay nabanggit na po natin na ang pisika ay isang napaka-fundamental na scientificong disiplina. Ayan nga po. In fact nga po, considered po ito na most fundamental. Concerned po ang physics sa the most basic building blocks of all things. So, mula sa nagbibigay po ito ng explanation mula sa mga maliliit na bagay hanggang sa pinakamalalaking mga phenomena. Actually po, the study of physics, it means that we are trying to find out what the universe is made of, how things move, and how they interact with each other. So, in a sense po, lahat po ng science, maging chemistry, kahit biology po, they are built on the knowledge gained through the study of physics. So, kaya po...
Kaya tinatawag na fundamental.
Opo, fundamental po talaga yan. Kasi po yung mga concepts sa biology and chemistry, meron po yung atake sa physics eh. So, you can explain those concepts using the concepts of physics.
I see.
Una po sa lahat, kailangan muna nating ipaintindi sa mga bata kung ano nga yung pag-aaral ng physics para ma-appreciate na nila to. Kung paano po natin ipapaintindi yung concepts ng physics, syempre po, nagva-vary yan from topic to topic.
Okay.
Opo.
So, pwede ka magbigay ng halimbawa?
Ay, opo, opo. Isang pong halimbawa, simulan po muna natin sa grade 3.
Okay, yan. Grade 3.
Ang idea po kasi sa grade 3 mula sa K-12 curriculum, ito po yun. Learners observe and explore and investigate how things around them move and can be moved. They also identify things in their environment that can cause changes in the movements of objects. So, Mim, ang tanong po, ang mga pinag-aaralan po nila, force can change the direction of objects, force can change the size of the objects. Yun po yung mga yun. Pagdating po sa grade 8, pagtaas po ng grade level, mas dumalalim na po yung pag-aaral nila.
Okay.
So, halimbawa na lamang po nito is, na-introduce na po yung mga laws of motion.
Ah, okay. Parang may natanda na. May ano na nga ba yung laws of motion?
Yan, opo.
Di ba may parang, may 3 laws yata yan?
Ayan, 3 laws of motion po. So, yun po, para po, para may paintindi siya sa mga estudyante, is kailangan ma-pick mo muna yung curiosity nila. So, for example po, kunyari yung teacher merong bola. O yan, ma'am, classmate Malu. Kunyari may bola dito.
Okay. So, na-imagine sana ng ating mga tagapakinig na yung sinasabi na ni classmate Renz na isang halimbawa na merong bola, for example, dito sa floor.
Yes, okay. So, kung may bola dyan, hindi siya gumagalaw.
Oo.
So, bakit hindi po siya gumagalaw?
Kasi walang gumagalaw.
Opo. Hindi
walang,
mo siya ginagalaw.
Oo, kasi naka-steady lang siya. Walang anuman na magiging dahilan para siya gumalaw.
Opo. So, sa madaling sabi po, walang external force na magpapagalaw dun sa bola. Opo. At paano mo naman po mapapagalaw yung bola?
Aba, pwede ko siyang itulak.
Yan.
Pwede ko siyang i-kick, di ba?
Yan po. So, gumalaw na yung bola dahil may external force na nag-apply sa kanya. Opo. At kung alam nyo po, kapag yung surface po natin ay frictionless.
Oh, makinis. Parang ganun.
Yung frictionless po yung... Ang friction po kasi isang force yan eh. At kung frictionless po yung surface natin, kapag yung bola itinulak natin, patuloy na patuloy ang gugulong. Wala
gugulong
po tigil.
Gugulong. Ah, okay. Oo.
Opo. Kaya po itong mga surface natin, kahit po sabihin natin makinis yan, meron pa rin po siyang friction. Kaya titigil yung bola. Pero kapag ideal po yung situation natin na frictionless yung surface, kapag tinulak mo po yung bola, patuloy na patuloy po siyang gugulong. Yan po. At ito po ay, itong event na to ay governed by the law of inertia. So it states na a body at rest will remain at rest and a body in motion will remain in motion unless it is acted upon by an external force.
Which is happening nga, ano, totoo naman yun.
Opo. So, of course po, yung bola, kung hindi ka mag-apply ng force, it will remain stationary. Uh-oh. Hindi naman po yan gagalaw mag-isa.
Oh, at hindi rin siya hinto.
At hindi rin siya hinto walang kung
walang force na mag-aak sa kanya.
At kung may bola tayong pinagulong dyan, tapos hindi mo naman po ginalaw, pero tumigil, ibig sabihin po nun, hindi
may force.
Opo. Ang force po dun ay yung friction.
Ayun.
Yun po. Hindi po ibig sabihin na kahit hindi mo ginalaw, wala nang force. Uh-uh. Kasi po ang friction, it is a type of force.
Ah, opo. Okay.
Mm-hmm. At pataas po ng pataas yung idea dito sa laws of motion. Pagdating sa grade 11, grade 12, mas complex na po yung mga ideas na ini-introduce in motion. For example, po meron ng impulse, meron ng momentum, yan, and the other laws of physics.
Nagiging interesting na yung ating usapan. Mukhang dapat nga may discuss natin ito. But mukhang ma-appreciate ko na yung wonders of physics.
Yan, buti naman, classmate.
Ito, ipagpapatuloy po natin ang ating usapan. Ang oras po natin ay meron na tayong 16 na minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung beer.
Sabi ko na yung
beer. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag siya sa maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Susundutan
lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo! Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya at huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go! Ito po si Classmate Malu.
At kasama pa rin po si Classmate Renz.
Na siyang ating tagapagbahagi sa episode ngayong hapon na
pinamagatang Appreciating the Wonders of Physics.
Ayun. At bago natin pagpatuloy, Classmate Renz, batiin natin si Teacher
Lydia.
Lydia lang dito. Happy birthday,
Happy birthday, Lydia. To you.
Ayan. Yeah. Salamat sa iyong
go
out. Uy, meron tayong isang kasamahan na magre-retire na rin soon.
Mm-hmm.
Si Dr. Marlon Ferrido.
Yes po, yan. Si Dr. F.
Pahabaan sila. Si Teacher Lydia yata, parang umabot siya ng 30 years.
Sa NISMED po?
Oo, sa NISMED. Si, sa UP in particular.
Okay.
Si class, si Teacher Marlene, 25 yata? Parang mga ganun. Anyway.
And so, happy birthday
happy
po.
Happy birthday and happy retirement. Yun.
Mm-mm.
So, ipagpatuloy natin ang ating usapan at kanina nga ay binabahagi ni Classmate Renz yung mga pamamaraan kung paano higit natin ma-appreciate o higit na ma-appreciate ng mga estudyante ang physics. Mm-hmm. Okay. So, ang nabanggit mo kanina, isa sa mga anong tawag dito, dapat nating malaman ay na ang physics is a very fundamental science.
Yes. In fact,
sabi mo, most yes fundamental.
Mm-hmm. That's number one. And oo, number two po ay...
Aba, mukhang madami ito ha.
Opo. Ang number two po is physics, simply lamang po. Physics is beautiful.
Wow naman, parang girl naman yan. Physics is beautiful. Ako, what is the beauty in physics? Malalaman natin ito kay classmate Renz.
Okay, sabihin na lang po natin na ang motto ng mga physicists ay simplicity is beauty.
Simplicity is beauty. Eh, di ba hindi naman simple ang physics?
Simply po siya in a sense eh. Ito ang papaliwanag ko po.
Natin.
Ang mga physicist po kasi mas gusto nila na simple yung mga bagay-bagay.
Okay.
Opo. Parang for example po, you have a very complex idea or a complex phenomenon. Mm-mm. So ang aim po ng mga physicist ay maghanap ng mga simpleng idea na makakapagpaliwanag dun sa complex na phenomenon.
Ah.
Opo.
Simpleng idea na magpaliwanag sa complex phenomena.
Opo.
Okay.
Opo.
Uy, maganda yun ah.
Opo. Halimbawa na lamang po. Ito pong si classmate Newton. Ito po, lagi po natin nababanggit.
Si Newton ang pinaka-popular, no?
Dahil po nga may laws of motion siya. Ayun. Ayun po. Si Sir Isaac Newton po, he found out that only a very small number of concepts could be used to describe just about the entire mechanical world. Opo. Ayun. From the from the steam engines papunta po yan sa mga malalaking planeta.
Mm-hmm.
Na-explain po yan. Ito na nga po, dito na nga po pumasok yung kanyang 3 laws of motion.
Okay.
Opo. Kasi isipin niyo po, tatlong laws of motion lang siya.
Mm-hmm.
Pero naipapaliwanag niya po yung mga ideas na napaka-complex.
Mm-hmm.
Mula nga po dun sa mga steam engines natin na nakikita lang natin dito sa lupa papunta sa mga bigger planets na nasa ating kalawakan. Ayan po. Ito nga pong three laws of motion niya, yung law of inertia.
Oo, yun nga, law of inertia. Ano pa yan?
Law of acceleration. Mm. And then po. Tapos yung pangatlo niya po is law of interaction.
Okay.
Opo. Kung gusto pong malaman ng mga classmates o tagapakinig natin ito, napag-usapan na po natin yung 3 laws of motion last season.
Mm-mm.
Opo, season 17. Mm. So, maaari po silang pumunta sa page nag-promote
yeah,
na po.
No? Tama, may podcast tayo eh.
Yes, opo. Oh. Maaari po silang bumisita sa dzup.org at hanapin lamang po nila yung Go Teacher Go.
Under the programs, no?
Yes po. Mm-hmm. Sa programs po, andun ang Go Teacher Go. Pagka-click po nila nun, tingnan po nila yung 2019 episodes.
Mm-mm.
Dahil po nung Enero ng taong 2019, kaunang episode po natin ang Three Laws of Motion. At ngayon pong season 18, ako rin po yung kaunahan na...
Oh, talagang ikaw ay... Hindi ka ba anak ni Newton?
Oo, yan.
Ayun,
at hindi lamang po itong Three Laws of Motion ang law dito sa sa universe natin. Napakarami pong laws of motion. Mm-hmm. Napakarami pong laws and theories in physics. Andiyan na nga po yung law of universal gravitation.
Mm-hmm.
May theory of relativity po tayo. May law of conservation of energy at meron din pong laws of thermodynamics. Marami pang iba.
Parang nakatakot naman yung thermodynamics.
Hindi naman po kapag nalaman mo kung ano yung law
the
of thermodynamics.
Behind of law of thermodynamics. Sabay, malalaman natin yan.
At saka po yung itong mga laws na nabanggit po natin, hindi lamang po siya nag-exist para pahirapan yung mga estudyante sa exam.
Uh-huh.
Opo. May dahilan po kung bakit sila nag-exist at maganda nga po na naandyan sila upang gabayan tayo sa pagpapaliwanag ng mga bagay na maaaring hindi natin maintindihan. Opo. Sige po, parang let's pick nga po yung law of thermodynamics na yun.
Medyo nakaka-intriga naman yung thermodynamics na yan.
Opo, kasi
paano mo ba i-discuss yan?
Meron po tayong, hindi lang po isa ang law of thermodynamics.
Ah, opo, madami pala sila.
May first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, at meron pong zeroth law of thermodynamics.
Zeroth?
Yan po yung pinaka-basic sa kanila.
As in zero na may TH?
Yes po, zeroth law of thermodynamics. Mm-hmm. Opo. Ito pong zeroth law of thermodynamics, it states na kapag meron kang system A and system B, and they are in thermal equilibrium with each other, and you also have system B and system C that are in thermal equilibrium with each other, therefore, System A and System C are both in thermal equilibrium with each other.
Mm-hmm.
Yan po. So, kapag yung A mo is into B and B into C, therefore A is to C.
Mm-hmm.
Ganun po yun.
Mm-hmm. Okay.
Ito nga pong konseptong ito ay ginagamit po ito sa sa mga thermometers.
Okay. Opo,
body
ano
thermometer.
Ano naman explanation yan?
Opo, kung of course po, nakagamit na po kayo ng thermometer.
Oo, naku, alam mo nung una, ang gamit nga namin nun, yung pang may mercury, na pinapagpag mong ganyan.
Tapos ilalagay
sa underarm. Oo, para malaman mo kung ikaw may lagnat. Basically, ganun ang purpose noon.
Opo, at ang concept po behind that, is the zero-th law of thermodynamics.
Ah, talaga? Yun pala yung ano doon.
Opo, kasi po, ang transfer po ng energy, or heat is an energy.
Mm-mm.
Ang transfer po ng heat energy, it moves from the warmer object to the cooler object.
Uh-oh.
So, ang nangyayari po dyan, kapag inilagay nyo po siya sa underarm nyo, may transfer po ng energy from your body to the thermometer.
Okay.
So, ang mangyayari after some time is magkakaroon ng thermal equilibrium. At sa state po na yon ay pareho na yung temperature nyo at ng thermometer. So
doon nahihinto yung pagtakbo ng
mercury. Opo. So kung ano yung reading doon sa thermometer, yung temperature ng katawan mo. Opo, yun po yung concept doon. Maring kung isipin mo ay madali lang naman na parang ito yung temperature ko naman, pero yun po yung concept behind that.
Mm-hmm.
Opo, na ang heat ay nagmo-move from the warmer object to the cooler
sa
object.
Sa katawan mo nang galing papunta sa thermometer.
Mm-hmm. Kapag pinag-aralan mo po kasi itong mga laws of thermodynamics, maaari ka pong makapag-explain o maraming misconceptions ang inyong ma-address.
Mm-hmm. Gaya ng?
Ayan, dito po, pansin nyo ma'am, ang lamig-lamig.
Mm-mm.
Kapag binuksan po natin yung pinto at iniwan nating nakabukas yung pinto,
mamaya hindi na siya ganun kalamig.
Opo, ang sasabi at ang sinasabi po ng iba, ilalabas ang aircon.
Oo nga, tama.
Una sa lahat, hindi makakalabas yung aircon, andyan lang po yan. Opo, ang nangyayari po doon, ay sa imbis na lumabas yung lamig, pumapasok po yung init.
Ah, dahil nga dun sa law.
Yan. Remember na ang heat ang nagmo-move from the warmer object to the cooler object.
So, mainit sa labas.
Opo, mainit sa labas, papasok yan dito sa mas malamig.
Mm-mm.
Opo, at hindi po cold ang magmo-move.
Mm.
Opo, hindi po lumalabas yung lamig.
So, yung parang yung, di ba alam mo, yung mga bata pag nagbubukas ng rep, ang tagal.
Opo.
Ang tagal. So, hindi, ang explanation pala doon, yung lamig sa loob ng rep, hindi yun yung lumalabas.
Opo.
Kundi yung init na temperatura sa bahay.
Yung heat energy. Siya yung
nagbubukas. Sa kitchen, siya yung papasok doon sa At sa kasong yun, kasi pag sinarado mo na uli, hindi na ganun kalamig yung...
Iba na yung temperature niya
iba
po,
na.
No?
So, tatakbo na naman si kuryente para palamigin yung loob ng
Kaya po sinasabi ng mga nanay, and po, maaaring nabanggit nyo na rin yan sa inyong mga anak, classmate Malu, sinasabi po nila na, isarado mo yung ref, tataas na naman yung kuryente natin.
Yun, so that explains.
Opo, kasi mas malaking work po yung gagawin ng refrigerator para mapalamig uli yung system niya.
Right.
Opo.
Kaya nga alam mo, makakwento ko lang sa'yo, nung may yung isang office mate natin noon, pag dumadating sa office, nagagalit kasi yun daw mga anak niya, mga bata pa.
Mm-hmm.
Kung magbukas ng rep, parang nanonood ng TV. Kasi ang tagal na tinitingnan muna yung yung mainit, mamaya mo, bago masara nila, mainit na uli yung loob ng rep. Mainit na. So, yun nga, tatas nga. Tama ka. Yung sinasabi na ito, tatas na naman yung kuryente.
Opo. Ito pong pinag-uusapan natin, magandang bagay po ito kasi nakikita po natin yung real-life application niya. Opo, kasi po hindi lang po puro nag-introduce ng concept, tapos ang gagawin ni teacher, magpapa-exam na, ganyan na, tapos puro definitions pa yung exam.
Mm-mm.
Maganda po siguro na para sa ating mga guro ay magbigay muna sila ng isang tanong, yan, tapos ang mga estudyante sasagot na yan, iba't iba na yung mga sagot nila.
Mm-mm.
Tapos from there, maganda po na dun palang hayaan pong lumabas sa mga estudyante yung concept, tapos tsaka nila pag-uusapan. Opo, yun po yung magandang maganda sa physics. Talaga pong pinag-iisip nila yung mga estudyante. At yan po yung number 3 natin. Physics teaches you to think.
Oh, okay. Pero maganda kasi din yung mga binibigay mo mga samples kasi mga real life application nangyayari sa tunay na buhay.
Opo.
Kaya pala, ano, no? Alam mo ba, mayroong mga articles or modules yata yun or libro noon ang mga title eh, Physics in Everyday Life.
Opo.
So, talaga naman nangyayari.
Talaga po.
Pangyayari sa tunay na buhay na ineksplika ng physics.
Yes.
Yun. Sige. Pagpapatuloy natin ang ating usapan, ang oras po natin ay meron na tayong 30 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Anak ko! Ano po nangyari, sir?
Drunk driving home, sis.
Pero hindi umiinom ng alak ang anak ko!
Pero yung nakabangga ho, oo.
Drunk driving at distracted driving ang mga pangunahing sanhi ng aksidente sa daan. Huwag magmaneho ng lasing, inaantok, o nagte-text. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go! Ito po si Classmate Malu.
Kasama pa rin po si Classmate Renz.
Na masaya kaming nag-uusap at nagbabahagi si Teacher Renz sa episode natin ngayong hapon na
Appreciating the Wonders of Physics.
Ay nako, dapat nakikinig kayo mga classmates kasi ako talagang na-appreciate ko na yung physics na ko sa susunod mag-enroll na rin ako sa physics. Okay. Nakakatuwa, no, classmate friends. Talaga ang daming mga pangyayari sa ating araw-araw na pamumuhay na in-explain ng mga laws sa physics.
And concepts po. Yan, physics.
Yan. Sige, tuloy natin. Nakakailan na ba yun?
Nakadalawa
ka na ng ibinabahagi. Ano, padalawa pa lang na-appreciate na namin. So, lalo pa siguro yung mga susunod, no?
Opo, yung bago po tayo mag-station break, may nabanggit na po tayong isa. Yung physics teaches you to think.
Wow.
Yan nga po yung pangatlo. Actually, lahat naman po
swak na swak. Actually, ma-mention ko lang. Swak na swak ito sa ating bagong curriculum. Ano? Kasi nga, at saka ating, ano, yung pinopromote natin na teaching strategy, yung teaching science through inquiry.
Yes po.
Aba, talagang ini-encourage na mag-isip ang mga bata. No?
Ayan, hindi lamang po sa science, kundi hindi lang sa physics, kundi lahat naman po
ng
subject. Ini-encourage nila, natin sila na mag-isip.
Mm-mm.
Pero talaga pong sa physics, may emphasis talaga sa learning.
Mm-mm.
Kagaya po ng ibang mga pag-aaral ng AGHAM, ginagamit din po natin dito yung scientific method.
Scientific method.
Mm-hmm. Mm-hmm. Yan po, ito po yung nagde-define ka ng problem.
Mm-hmm.
Tapos po, pag may problema ka, of course, magagather ka ng data.
Mm-hmm.
From the data that you have, you will construct a hypothesis.
Mm-hmm.
Opo. At yung hypothesis mo pong yun, malalaman mo kung tama ba yun, kung i-reject mo siya o hindi, depende kapag na-test mo na to.
Mm-hmm.
So, meron ka pong experimentation na gagawin.
Mm-hmm.
Kapag nag-experiment ka na, of course, may makukuha kang data, i-analyze mo yun. At kapag nagkaroon ka na ng data analysis, dun ka na lang pwedeng mag-draw ng conclusion.
Mm-hmm.
Opo. So parang systematic process po itong scientific method. Opo. Dito po sa scientific method, talagang mag-iisip ka. Hindi po ito yung manghula ka lamang. Kaya nga po sinabi natin na physics teaches you to think. At kapag na-master mo po itong scientific method, maa-apply mo po ito sa lahat ng subjects.
Pang sa pang-araw-araw na buhay.
Yan po, including the business world and everyday life. Kasama po yan. Sa pang-araw-araw na buhay, andyan po yung sa paggawa ng bahay. Kunyari po, magpapagawa kayo ng bahay.
Okay.
Of course, ang gusto mo pong mangyari is meron kang magandang materyales. Mamimili ka po kung anong material yung kailangan mong gamitin. Tapos may susundan ka po na blueprint. Tapos may plano ka dapat.
May plano.
Opo, kasi kung wala, is masasayang lang yung pinagawa mo. Opo, yan po. So, talagang may series of steps ka na gagawin. Tapos, kung ano po yung dapat gawin through, nalaman mo through experimentation or research, yun po yung susundin mo. Pag sa pagluluto po, ganun din. Sa pagluluto po, meron kang sinusunod na steps and process kung paano gawin yung recipe na o yung dish na gusto mong gawin.
Right.
Tapos, from that, makukuha mo na yung desired na ano mo, yung objective mo, makukuha mo na siya.
Palagay ko yan yung ano eh, yan yung pamamaraan na madalas ay ginagawa ng mga mommy, ng mga mother. Halimbawa, yung may mga anak ka, yung isa gusto niya ganitong tipo ng itlog na fried.
Okay.
Isa may iba namang may ibang gusto niya yung pula ay medyo maluto. Eh, yung kasing ganyang desire, eh, hindi mo ma-achieve sa isang klase lang ng kawali. So, magta-try ka. For example, may mga kawali tayo na mayroong teflon. Apo. Meron naman tayong kawali na tinatawag na parang yari sa pakpak ng eroplano. Yun yung mga parang metal, ganun. So, itry-try mo yun. Pag bilang isang ina, kadalasan, magta-try ka para ma-please, ma-satisfy yung gusto ng mga anak mo.
Ayun po, so, sa nabanggit niyo po, classmate Malo, may problema ka. Iba't iba yung gusto nilang luto ng itlog.
Right.
So, inyong problem.
Uh-oh.
Ngayon, ang hypothesis mo po is gumamit ng iba't ibang material for cooking the egg. And tinest mo po yung hypothesis mo through cooking. So, that's your experimentation. And then, nagkaroon ka ng desired result sa dulo. Nagkaroon ka ng conclusion. So, may finalo ka rin po ng scientific method. Therefore, itong material na to, yung gagamitin ko sa pagluluto, kasi ito yung angkop, ito yung appropriate dun sa problem na gusto kong ma-answer.
Ganun. So, talagang ginagamit mo talaga yung...
Yes po.
Talagang dapat ano scientific din ano pagtatrabaho sa bahay.
Unaware ka po pero talagang may real life applications, may physics concepts sa ginagawa mo.
Yun. Napakaganda. Pagkaganon yes yung mga takbo ng usapan natin, talagang ma-appreciate nga natin yung physics.
Ang pang-apat po, ang physics ay isang creative subject. Opo.
Creative.
Yes po. Ang concept
sabihin, po, posibleng creative kasi is ano eh. Medyo for example yung pagpunta mo sa Sanismed from here, ano, pwedeng yung normal na way natin, pero pag gusto mo mas maigse, pwede umahanap ang lulusot lang way. Na ano.
Opo,
so, that's
opo.
Example yun ng creative, ano?
Parang may, ang mga physics concepts po kasi, hindi yan na andyan lang. So, kagayang may ginagawa pong experimentation yung mga scientists natin to come up with that, ano, with that theory or law. Parang kailangan po kasi kapag science ka, ay nasa science ka is kailangan may evidence ka to back up your claim. So ganun po, parang kung gumagawa ka po ng kanta o tula, dapat po pinag-iisipan mo kumbaga o may pinaghuhugutan ka.
May hugot
para magawa mo yung ano mo, yung tula. Parang sa physics it's the same thing po. Parang you will find an different ways to answer your problem. You should be creative. Parang dito po, dapat maging creative tayo kasi maari marami pong solusyon sa isang problema.
Opo. Parang ano yan na, yung sa problem solving naman, okay. There are different ways of solving a problem.
Opo, yan. Since nasa math na nga po tayo. Ayan, for example, to get a sum of 7, you can add 3 and 4, 1 and 6,
right.
And you can also add 2 and 5 and still get 7. So, parang sa physics po, we can also come up with different guesses. But we enjoy the process of testing our hypothesis. Kasi creative nga po yung subject. Opo.
So dapat pala ini-enjoy mo din.
Opo, kailangan po talaga. Kasi kung hindi mo po ini-enjoy yung isang bagay, mm-hmm. parang mawawalan ka po talaga ng motivation to study.
Right.
Opo. Uh-oh. Yan po. At para magkaroon ka po ng motivation sa pag-aaral ng physics, meron pong mga apps online.
Oo, yan ang maganda.
Yan, isa na nga po dito, yung FET simulation.
Ano, pakiulit?
FET simulation.
Pakispell nga para sa ating...
PHET simulation.
PHET.
At meron din pong FISLET physics. Mm. FISLET physics is PHYSLET physics.
Ah, so, pwede kong i-search yan.
Interactive po yung pag-aaral dyan. Okay. Interactive learning. Uh-huh. Pwede nyo po siyang i-search. Opo.
Uy, baka may mga tagapakinig tayo na naka-online ngayon.
Kung meron pong kaharap na laptop or ng computer or cellphone, pwede po silang mag-access nito online. Just type FET simulation sa Google.
Mm-mm.
Okay po. Pag na-type nila yan, ayan, sige. Lalabas po dyan yung FET simulation physics.
Mm-mm.
Punta lang po sila dito tapos makikita po nila na marami ng activities dyan in physics.
Oh, iba-iba so na po pwedeng yan. Mamili na dun.
Pipili ka na lang po dyan. Meron po dyang balancing act, alpha decay, merong circuits, electricity and magnetism. Andyan po yan. Maari pong buksan natin yung isa na ano nila, na course nila. Ito po yung build an atom.
Build an atom. Okay.
So kapag alphabetical naman po yung arrangement nila.
O di ba yung bayang nasa table of elements.
Opo, andyan po yan.
Yan.
So kapag pumunta po sila sa Build an Atom, makikita po nila merong isang video na lalabas doon. I-click lang po nila yung video,
okay.
Lalabas na po dyan yung parang yung pwedeng paglaruan ng mga bata. Opo, may lalabas po dyan tatlong planggana.
Uy!
Sa bawat planggana is may bola.
Uh-oh.
Opo, yung isang planggana puro protons.
Protons.
Yung isa po ay puro neutrons, mm-hmm. and the last one electrons.
Okay.
Tapos may circle po dun sa screen. Idadrag mo lang po yung protons dun.
Okay.
Tapos lalabas
may
na.
May action na mangyayari.
Opo. Oh. Idadrag mo lang yung protons dun tapos lalabas na ka ng element. Syempre po kapag nagdagdag ka ng protons,
napapalitan yung element.
Mapapalitan yung element. Kapag neutrons naman, mass number yung mapapalitan.
Mm.
Lalabas din po yun doon. At yung kapag electrons naman, nandun naman nababago yung net charge ng electron.
Mm-mm.
Opo. At kapag nakuha mo na yung concept dito sa building an atom, meron din po siyang games.
Mm-hmm.
It's good for assessment.
Mm-mm.
Opo. Dito naman sa games, maaring meron dito parang guess the atom, guess the element.
Mm-mm.
Yan po nakalagay. Guess the element, meron din po siyang huhulaan mo yung number ng protons, neutrons, electrons.
Mm-mm.
Maganda po siya for students and teachers.
Wow.
Interactive po talaga yung ano dito. Pwede siyang gamitin talaga ng teachers.
Opo. Dako, ulitin mo, classmate friends.
Yan.
Kung ano yung website para at least may maiwan naman tayo sa ating mga tagapakinig na magandang reference sa site, no?
Opo. Yan nga po ang FET simulation po. Pwede nilang i-access online. Just go to sa Google po, pwede nilang i-type yan, FET simulation. Or you can type fet.colorado.edu. Kasi po itong FET simulation project siya ng University of Colorado.
Ah.
Opo. Kaya po...
So, reliable yung yung website.
Yan.
So, physics lang ba ang inaan yan? Dinidiscuss?
Ah, meron pong chemistry, biology.
So, madami. Madaming subject areas.
Madami.
Aba, maganda to. So, opo. Appropriate for all teachers at all levels, di ba?
Opo. Talagang appropriate po siya. Kasi naman, andyan na po talaga yung technology eh.
Mm-mm.
Talagang
kailangan
knowledge
na lang
is just a click away na lang po
tatap
talaga.
Tatap na lang natin.
Yan,
ano?
Opo. Opo.
Wow, very promising naman yan. Sana makuha yan ng ating mga guro kasi magandang reference yan. Ano?
Yan po.
Lalo na yung mga eskwelahan na connected sa internet, di ba?
Opo, opo.
Kasi kung meron silang, kadalasan naman yun, sa mga eskwelahan, meron na silang parang computer laboratories, gano'n.
Opo, yan.
Bagay na bagay yung senior mo ngayong hapon.
At hindi lamang po sa laboratory pwedeng mangyari yung appreciation ng physics.
Mm-hmm.
Pwede rin po talagang lumabas ka lang, andyan na yung appreciation.
Sa cellphone, di ba? On the go.
Mm-hmm. Ito nga po, kapag, for example po, nakaupo ka lang, tapos nag-observe ka lang sa surroundings mo, makita mo lang na makakita ka lang ng rainbow, para magkakaroon ka na ng new appreciation of the world around you. Yan po. Kasi po yung... kapag nakakita ka ng rainbow, ang ganda ng rainbow, di ba? Pero true physics din po nangyayari ang rainbows. Di ba po kailan po nangyayari ng rainbow?
Siyempre, lalabas yan usually pag bagong ulan.
After the rain. Kasi po, ang rainbows, they are caused by the dispersion, reflection, and refraction of light.
Mm-mm.
So, yung water droplets mo,
mm-mm,
iyan yung nagsaserve na prism, mm-mm, kung saan nagkakaroon ng separation of colors.
Ayun.
Yan po yung Roy G. Biv, the colors, mm-mm, of Roy white light. Opo. At ito pong arrangement ay may, ano po yan, may fina-follow na order or arrange yung arrangement ng colors of the rainbow.
Mm-mm.
Yan pong Roy G. Biv ay arranged depende sa wavelength. So, okay, yung red po, yan po yung longest yung wavelength.
Mm-mm.
And yung blue light, yung sa dulo ng spectrum, yan po yung pinaka-long naman, pinaka-short
short
yung wavelength. Opo. So, dun po makikita, at ang makikita mo po, yung rainbow natin laging opposite sa sun.
Mm-mm.
Hindi po sila pwedeng magtabi.
Mm-mm.
Opo, parang opposite po lagi yung direction ng
kasi
rainbow.
Kasi nga sabi mo, ano?
Opo, nagkaroon po ng dispersion
may,
of light.
May so, dapat dadaan yung ano?
Opo, dadaan yung white
light.
Sa refracting surface, nagkaroon ka ng rainbow.
Ayun.
Opo. At, while we are talking about din po dito sa light and wavelengths, ito rin po yung dahilan kung bakit nakikita natin yung sky natin na blue.
Why is the sky blue?
Ayan po. Ang sa nabanggit po natin kanina, meron pong different wavelengths ang mga kulay.
Mm-hmm.
Opo, at yung blue po, mm-hmm, ito po yung pinaka-long, pinaka-short.
Short,
opo, short, sorry. Pinaka-short po yung wavelength.
Mm-hmm.
At kapag light travels in shorter wavelengths, mas madali po siya ma-scatter.
Mm-hmm.
So kapag tumatama siya sa tiny particles sa ating atmosphere,
mm-hmm,
nai-scatter po yung blue light. Mm-hmm. Pinaka nai-scatter siya.
Ayun yung pinaka.
Opo, nai-scatter. Kaya ang color po ng sky natin is blue.
Ayun, yung pala explanation doon.
Yes, yun po yun.
Nako, more of the reasons why we should appreciate physics. Sa oras po natin, mayroon na lang po tayong 14 na minuto bago sumapit ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Alam mo, yung tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, hindi ko natatapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! At nasa huling bahagi na po tayo ng episode natin ngayong hapon na
Appreciating the Wonders of Physics.
Yung nga po. At kanina mukhang nakakailan na ibinahagi sa Teacher Renz kung paano pa natin higit na ma-appreciate ang physics. At mukhang sa mga kinukwento niya, Palagay ko, lahat ng nakinig na-appreciate na yung physics ngayon, ano?
O nga po. Number one po, mag-recap po
Sige nga, mag-recap tayo.
Number one, we mentioned that physics is the most fundamental science. Opo. Pangalawa naman po, physics is beautiful. So, physics
palagay ko yun yung ano, pinakamagandang reason.
They want simplicity. Opo, no, maganda po. So, maganda siya. Kailangan mo ma-appreciate yan. So, sa pangatlo naman po, physics teaches you to think.
Mm-hmm.
Pang-apat po, nabanggit din po natin na ang physics ay isang creative na subject.
Mm-hmm.
At yung panglima, physics gives you a new appreciation of the world around you.
Wow!
At ito pong panghuli sa tatalakayin po natin ngayong hapon, studying physics gives you the opportunity of playing with a lot of really cool instruments and toys.
Uy, may opportunity pala na ma-enjoy mo yung mga instruments sa physics, no?
Opo, marami po kasing instruments.
Ano ba yung mga ano, pwede naming ma-enjoy, lalo na mga estudyante?
Yan, sa isang physics laboratory po, ang dami pong instruments dyan. So, of course, hihiramin mo po ito sa laboratory technician yun, no?
Hindi nyo pwede natatandaan ko dyan, na-enjoy ko yung prism, eh. Yung may mga lenses.
Ang maganda pong gawin yan kapag may dark room ka.
Mm-hmm.
Kapag may dark room, meron ka pong source of light.
Mm-hmm.
Opo, alam ko po meron talagang mga lasers na ginagamit. Tapos po may prism ka po.
Mm-hmm.
Papadaanin mo lang po dun yung light mo. Tapos makikita nyo po yung bending of yung colors. Talagang ang light po kasi, yung colors of light, nagbe-bend siya at different wavelengths.
Mm-hmm.
So kaya nagkakaroon ng different colors of white.
So may rainbow na sa dark
may
room.
May rainbow na sa dark room.
Wow, hindi lang maghintay ng after the rain.
Opo.
Ang ganda, no?
Opo, at so, meron, hindi lang po yung prism, no? Meron din po tayong for teaching the concepts of electricity.
Mm-mm. Paano yan naman yun?
Meron po tayong pwedeng gawin na circuits.
I remember, pang grade level yan, ano?
Opo, opo.
Yung magagawa yung mga bata yung mga positive and negative charges. Tapos may bulbs, tapos mag-iilaw yun. Yun ba yun?
Ayun po, meron ka pong voltage source.
Yun.
Karaniwan po ay
batteries.
Battery. Uh-huh. Pero meron din naman pong voltage na tawag dito, ano po ito? Voltage supply talaga.
Uh-huh.
Na nababago mo po yung voltage. Meron din po sila nun sa laboratory. Pero po, simplest sa electric circuit po, simple circuit, meron ka lang pong battery. Through wires, i-connect mo yon sa isang bulb.
Mm-mm.
Tapos, maglalight na yung bulb kasi may source of energy na siya. Opo, so, maaaring po doon ipakita yung transformation of energy.
Mm-mm.
From the battery to the bulb, from chemical energy to light energy.
Hoy, may natatandaan ako, di ba?
At meron, pwede rin pong ituro dito yung types of circuits.
Mm-mm.
Opo, pwede mo pong gawin through resistors.
Yun yung, wait. Yun yung mga parallel.
Yan.
At saka yung pag-Christmas, ano ba yun?
Series
yun.
Opo, yan itong nabanggit nyo po, yung Christmas lights.
Mm-mm. Naku, ina-inay, malapit na tayo ng Berman.
Isang buwan na lang po, no?
Mm-mm.
Yan, Merry Christmas. Yan.
Aga.
Yan po, kapag, ano po, kapag in-arrange mo po yung resistors in a certain way, dun mo po maaring ma-demonstrate yung parallel circuit and series circuit.
Mm-mm.
Yan po. Meron din po tayong oscilloscope. Dito po sa oscilloscope.
Ano bang ginagawa sa oscilloscope?
Isa po itong laboratory instrument na nagdi-display at analyze ng waveform of electrical signals.
Mm-hmm.
Ang maganda po dito ay pwede mo pong ma-discuss din dito yung cosine wave and sine wave. Kasi po, kapag may signal ka po ng sine wave, makikita mo po talaga doon sa oscilloscope kung ano yung graph. Kung ano yung graph ng sine wave.
Mm-mm.
Kapag meron kang signal na cosine wave, makikita mo naman na nagiging cosine yung wave mo.
Ang cute. Ay, sorry. Ang ganda para, no?
Opo, ang ganda po nung pag-aral. Makikita mo po.
Imagine ko.
Opo. At sa optics nga po, nabanggit niyo po yung prism, may different lenses, may different mirrors. Yun po.
Gusto ko din yung mga, di ba yung mga concave lens?
Yan po yung type ng mirrors.
O parang natatandaan ko yun. Opo, no?
Yan. Ganda. Ito nga po, kapag meron ka pong mga ganitong instruments, pwedeng mag-set up ka kung sa school nyo, mag-set up ka ng open laboratory.
Uy, maganda yan.
Opo, maganda po yun for physics appreciation eh.
Mm-mm.
Parang, nandun lang po yung mga instrument mo, tapos imamanipulate po siya. Of course, with guidance, may nagbabantay po yun sa instrument. Mm-hmm. Tapos, meron mga students na they will work on the instrument. Mm-hmm. Tapos,
maganda yan, nila, actual nilang nakikita.
Opo.
Namamanipulate, no?
Isa pong common na instrument sa isang open laboratory. Mm-hmm. Or, ito po, nakita ko rin po ito sa National Science Technology Week. Meron pong Van de Graaff Generator.
Ano yun?
Ito po yung metal sphere.
Ah, okay. Oo.
May metal sphere ka po, tapos i-charge ka.
Oo.
Tapos, hahawak ka dun sa metal sphere.
Uh-oh. Tapos,
after some time po, makikita mo yung
buhok
mo.
Tumatayo.
Opo, lalo na sa mga babae.
Oo. Wow. Po, kasi mahaba yung buhok ng ano, mga babae.
Kitang-kita pa yung tumataas. Maganda po siya. Kapag nag-enjoy po.
Gawa tayo nun.
Yan, sana po may open laboratory tayo.
Ay, maia-announce natin yan pag ginawa ulit. Well, actually, madalas naman tayo nag-open lab. So, abangan ng ating mga tagapakinig at malay mo, in the soonest possible time, magkaroon uli tayo.
Yan
no?
Po.
So, maganda marami itong mga binabanggit mo, classmate trends.
Yan po. Sa ano po kasi natin, since we are in our modern world na po talaga, marami na pong bagay na maari kang magawa. Mm-hmm. You can build so many different things. Of course, yung robots po, pwede mong paglaruan din yan eh.
Uh-oh.
May true coding and programming, possible ka pong gumawa ng robot na naglilinis. Yung may mga drones nga po tayo na
create
na.
So, yung drones.
At isa po sa mga magagandang creation, ayan po, na develop natin, of course, our very own Diwata 1.
Yeah.
Ayan po. It is the Philippines' first microsatellite that it became possible through the knowledge of computer science, engineering, and physics. Opo. Yan. Ang maganda po ay, kasi po ito in collaboration to with DOST. Eh. Ang maganda naman po sa government natin, may suporta, pero sana po, mas pag-ibayuhin pa.
Opo. Siguro this time, mapupush lalo yung support sa science and technology.
Mas maipapalapit po natin kasi yung physics sa public kapag may suporta po talaga mula sa policy makers. So, I want to urge them to be supportive of all the sciences, not just physics. Sana po merong mga national programs to improve physics teaching at in all levels po, ha, hindi lang sa elementary, hindi lang high school, college, senior high school yan kasama. So, sana po makabuild din tayo and maintain strong departments in universities with opportunities and grants for research. Opo, since we're talking about scholarships, maganda rin po na merong scholarships and fellowships for both undergraduate and graduate students studying physics.
I think yung SEI merong ganito na related sa mga parang hindi related kundi appropriate para dun sa mga nasa K-12 natin.
Opo.
Na dun pumapasok sa STEM.
Yun.
Ay, isang araw pag-uusapan natin 'yan. Yung STEM, no?
Yan. So, dapat sa season 18 din po ng Go Teacher Go.
Siguro mga parang, siguro within the month of August, pag-usapan din natin yan.
Ayan. So, sana rin po, bukod sa scholarships, sa national programs, sana po may suporta din talaga, may adequate funding for national laboratories and the formation of the new ones as appropriate.
Right. Opo. Agree ako dyan.
Opo. Kapag ano po kasi, meron tayong national laboratories, maari na po tayo magkaroon ng linkages sa international na mga for international collaborations and activities. Yan po.
Trabaho-trabaho lang tayo, no?
Yan po.
Yun. So, bilang panghuli, ano ba ang imimensahe? Magiging mensahe mo sa ating mga tagapakinig, classmate trends?
Ang studying physics po kasi, studying physics is appreciating it. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, you may get more questions than answers, but I'm sure that you will be fascinated and you will learn a lot in your quest. So through physics po, mas makikita po natin na ang ating mundo, our world is a wonderful place to live in. Yan nga po, sabi nga po, diba, let's make it a better place for you and for me. Yan, so
parang gusto kong kumanta.
And therefore po, para sana, let's learn to appreciate things, not just physics. All the sciences, the arts, yan, everything po. Even the smallest ones, even the smallest deeds, really everything po talaga. Sana bigyan natin yan ng appreciation. Nga po.
Tama naman. And with that, ma-encourage na natin ang ating mga bata to get into science.
Yan.
More of them.
Ay, uh-huh. Pwede pong bumate.
Sure.
Ayan, kasi meron po akong friend na gumraduate recent lang po. Hmm. Yan po si Classmate Tina. Hello, Classmate Tina.
Hello,
Classmate
Tina. Congratulations. Ayun. Hmm. Naku, napaka ganda na binahagi mo sa atin
yes,
ngayong hapon.
Salamat din po.
Classmate Ren. Sana marami tayong na-inspire na mga tagapakinig at kung gusto pa nilang balikan at muling ma-recall yung mga senior mo ngayong hapon, pwede naman nila itong abangan sa ating podcast
yes,
sa dcup.org. Ano? Mm-hmm. Hanapin nyo lang po yung Go Teacher Go program.
Yes.
Yun. At ang susunod po nating
ang susunod po nating episode, Classmate Malu, ay yung lock session.
Yun, naku, tamang-tama ito sa mga...
Opo, si Sir Jun po ang ating mga kapanayam
ang
next week.
Right, matagal-tagal na natin yung hindi nakasama. Okay, susunod na po ang Health Republic at meron ka bang magandang salitang gustong iwan, Classmate Rens?
Ay, ito nga po nilagay ko, tinandaan ko po ito. Ito po ay isang quote from Ralph Emerson.
Okay.
Write it in your heart that every day is the best day of the year.
At dyan po, pansamantalang nagpapaalam ang Go Teacher Go. Ito pong mali si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz.
Hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!